Vorbim astăzi despre răpirea bisericii. Am ajuns la un punct foarte important din cartea Apocalipsa și cred că e punctul central al nostru, și anume răpirea bisericii, un subiect foarte controversat, din păcate. Și am să încep prin a spune, înainte de a citi versetele pe care le avem în seara aceasta, prin a spune că Satana nu poate să distrugă nădejdea bisericii. Este atât de clar în Scriptură prezentat planul lui Dumnezeu și venirea Domnului Iisus, încât nu are cum să dea la o parte acest lucru. Până și în crezul oficial al bisericii de stat din România, se afirmă: cred în învierea morților, cred că Hristos iarăși va să vină cu putere și slavă, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Toți oamenii cred că Domnul Iisus va reveni într-o măsură mai mare sau mai mică. Unde a reușit El să umble foarte tare este la momentul venirii Lui. A reușit să amețească în așa fel lucrurile, să le încurce, încât biserica să nu mai aibă nădejde de aceasta imediat a venirii Lui. Să nu mai aștepte pe Domnul Iisus în seara aceasta sau în noaptea aceasta sau mâine dimineață, ci să aștepte semne și lucruri care trebuie să se întâmple înainte de venirea Lui. Dragii mei, încep prin a spune că pentru răpirea bisericii nu este absolut niciun semn și o să vedem asta imediat. Răpirea bisericii este o chestiune iminentă, ea poate să se întâmple în orice moment din viața noastră și poate să se întâmple chiar astăzi. Am ajuns la capitolul 4, versetele 1 și 2 le vom citi în seara aceasta din Apocalipsa. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie stătea cineva. Amin. Decât două versete care fac o tranziție aici între două părți ale Apocalipsei. Practic, cartea aceasta, Apocalipsa, este împărțită în trei mari părți pe care le putem vedea în capitolul 1, versetul 19. Este versetul care rezumă întregul conținut al cărții. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Versetul practic conține toată cartea. În primul rând, lucrurile pe care le-ai văzut, îi spune lui Ioan, sunt lucrurile descrise în capitolul 1, și anume Domnul Iisus în slavă, cele șapte biserici, îngerii celor șapte biserici pe care Domnul Iisus îi ținea în mâna Lui cea dreaptă sub forma a șapte stele, șapte sfeșnice în mijlocul lor era Domnul Iisus, El este Cel care conduce biserica, înfățișarea Lui slăvită așa cum este, gata să judece, gata să vină. Acestea sunt lucrurile pe care le-a văzut Ioan și sunt în capitolul 1. A doua parte, lucrurile care sunt și care erau atunci la vremea respectivă și care sunt și astăzi, sunt cuprinse în capitolele 2 și 3, și anume întreaga biserică sub forma a șapte etape de existență, lucrurile care sunt. Noi încă suntem în epoca bisericii. Întreaga istoria omenirii poate fi împărțită după Sfânta Scriptură în mai multe epoci. Noi suntem în epoca bisericii sau în vremea neamurilor, care se va sfârși foarte curând, imediat, odată cu venirea Domnului Iisus pentru ridicarea bisericii la cer. Și a treia parte a cărții, începând cu capitolul 4 aici unde am ajuns, sunt lucrurile care au să fie după ele. După ce vor fi? După lucrurile care sunt. Lucrurile care sunt, adică după biserică. Ce se va întâmpla după plecarea bisericii? După ce biserica va fi ridicată la cer prin ceea ce denumim noi răpire. Ce se va întâmpla după plecarea miresei în casa Tatălui este cuprins de la capitolul 4, versetul 1, până la capitolul 19, 20, 21 și 22 sunt lucrurile finale. Este vorba de necazul cel mare, 7 ani, după aceea Domnul Iisus vine pentru judecată pe pământ, la sfârșitul celor 7 ani, picioarele Lui vor sta pe muntele măslinilor, cum vom vedea imediat, este scris în cartea prorocului Zaharia. El va pune scaunul de domnie în Ierusalim, tronul de domnie al lui David trebuie să fie ocupat de fiul lui David, adică de Domnul Iisus, și el va domni 1000 de ani. După ce 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și se va întâmpla încă un război, încă o cernere și la urmă cerul și pământul acesta vor trece și vor veni ceruri noi și un pământ nou pe care va locui neprihănirea, adică stare eternă, stare veșnică. Tranziția deci de la partea a doua, adică de la istoria bisericii către partea a treia, se realizează în aceste versete, versetul 1 și 2 din capitolul 4, după aceste lucruri. După aceste lucruri. Suntem deja după perioada bisericii. Aici, între ultimul verset din capitolul 3 și primul verset din capitolul 4, aici este situată răpirea. Și o să vedem foarte clar lucrul acesta în Scriptură, pentru că, așa cum am spus, Satana a reușit să bage multă îndoială și să semene multe false doctrine. Eu și noi respectăm toate punctele de vedere cu privire la răpire, deși nu suntem de acord cu ele. Punctul de vedere cel mai bine susținut de Scriptură este acesta, că răpirea are loc după lucrurile care sunt, adică după istoria bisericii, și după aceasta vine perioada necazului celui mare. Vom susține argumentat acest lucru. Primul indiciu ar fi chiar acesta, că în primele trei capitole, cuvântul biserică, în greacă este eclesia, apare, am numărat eu, de 19 ori. Îngerului bisericii din Efes, îngerului bisericii din Smirna și așa mai departe, cele șapte biserici, și de mai multe ori spune cele șapte biserici, către cele șapte biserici. Același autor, care este Domnul Iisus, prin robul său Ioan, nu mai menționează de la versetul 1 din capitolul 4 niciodată termenul biserică. Nu vi se pare ciudat? Este foarte clar indiciu, nu că nu este cunoscut termenul. În aceeași carte folosit de 19 ori în primele 3 capitole, de la capitolul 4, versetul 1, nu mai este menționat decât o singură dată la sfârșit, în capitolul 22, versetul 16, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Din nou, revenind la timpul prezent, Domnul Iisus spune, eu am trimis ca să lase bisericilor revelația aceasta, descoperirea, Apocalipsa. Așadar, credem că biserica nu mai este, începând cu capitolul 4, pe pământ. Alte categorii vor fi pe pământ, iar pe noi ne interesează foarte mult. Punctul central al studiului nostru din Apocalipsa este acesta. Ne interesează foarte mult răpirea, pentru că este un singur eveniment, durează foarte puțin și dacă l-ai ratat, nu mai vine al doilea. Dacă ai pierdut trenul, mai poți să aștepți altul. Dacă ai pierdut un examen, poți să mai aștepți. Dacă ai pierdut un post, un serviciu bun, poți să-l aștepți din nou, să cauți altul mai bun. Dacă ai pierdut răpirea, ai pierdut totul. Și acesta este într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Vom citi trei locuri care sunt versetele cheie despre răpire în Noul Testament. Doctrina aceasta, învățătura aceasta a răpirii, care alcătuia nădejdea, fericita noastră nădejde, spunea Apostolul Pavel, este foarte bine argumentată și foarte bine bazată în Scriptură. Nu este o învățătură nouă, învățătura despre răpire. Au avut-o primii apostoli, a avut-o biserica primii 300 de ani, s-a pierdut, cum s-a pierdut și învățătura despre botez, despre botezul cu Duhul Sfânt și alte învățături de felul acesta, și a fost recuperată după secolul al XVII-lea și o avem și noi acum. Primul loc este în 1 Tesaloniceni 4, 15 cu 17, până la 17, știm versetele acestea, le vom citi din nou. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Dragii mei, e foarte important aici expresia aceasta prin cuvântul Domnului. Știți, Pavel are un loc în care își dă părerea despre măritarea fetelor fecioare. Și la urmă spune, și cred că și eu am Duhul Domnului. Adică puteți considera asta ca fiind din partea Duhului Sfânt, deși nu este cuvânt neapărat da și amin. Ei, în cazul acesta, nu stau așa lucrurile, ci el relatează învățătura despre răpire, folosind cuvintele acestea. Iată ce vă spunem prin cuvântul Domnului, adică prin descoperire. Ceea ce urmează să vă spun, cu alte cuvinte, este cuvântul Domnului, care nu va trece când cerul și pământul vor trece, cuvântul acesta rămâne. Este cuvântul Domnului, este descoperirea Domnului Iisus pe care ne-a dat-o. Bineînțeles că răpirea a fost o taină. Dacă vrei să o vezi în Vechiul Testament, foarte greu o poți vedea, deși sunt imagini acolo și sunt chiar două persoane care au fost răpite. Cine? Enoch și Ilie. Cum a fost Ilie răpit într-un car de foc și cu cai de foc? Normal că i s-a schimbat trupul și a primit un trup de slavă, altfel n-aș putea să stea într-un car de foc fără să se ardă. Și din nou îl vedem pe Ilie pe muntele schimbării la față, într-un trup de slavă, ca al Domnului. Al doilea text este 1 Corinteni 15, 51, 52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. De asemenea, Domnul Iisus însuși, acestea sunt două locuri pe care Pavel le dă, și sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, dar orice învățătură trebuie să aibă doi martori, dintre care unul este extrem de important și este chiar Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, stând de vorbă cu ucenicii săi la ultima cină, le spune aceste cuvinte, care sunt cuvintele luate din ceea ce spunea un logodnic miresei sale în Israel, înainte să plece de la ea, să-i pregătească un loc. Trebuia, după ce se logodeau, să treacă o perioadă de timp până când el pregătea o nouă casă, un nou locaș în casa tatălui său, după care venea să-și ia mireasa. Timpul acesta nu putea să depășească un an și mirele se despărțea de mireasă după ce încheia legământul cu ea sau logodna și mireasa aceasta era deja a lui. Ea trebuia să-l aștepte, iar după ce se încheia acest legământ, el avea o perioadă de maximum un an în care să pregătească un loc în casa tatălui și să se întoarcă și să o ia împreună cu el. Acestea erau cuvintele pe care le spunea un mire, un logodnic miresei sale. Și Domnul Iisus le folosește pentru mireasa lui, adică pentru noi, biserica, pentru ca noi să știm că nu sunt adresate doar ucenicilor, celor 12 care erau cu el, ci nouă tuturor, adică celor ce formăm biserica lui, mireasa sa slăvită. Ioan 14:2-3, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E făgăduința lui, mireasa din momentul în care se rosteau cuvintele acestea, ea trebuia să fie gata, pentru că în orice clipă, când mai puțin se aștepta, în decursul unui an, mirele venea în momentul când locașul era gata în casa tatălui său. Modul în care va avea loc răpirea, să vedem câteva lucruri. Și la urmă vom vedea și atitudinea pe care trebuie să o avem noi, fiindcă aceasta este, repet, fericita noastră nădejde. Răpirea va avea loc în taină, nu în mod vizibil, pentru că se va petrece într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Cuvântul folosit în grecește este atomos, care înseamnă ceva indivizibil, cea mai mică particulă de timp, cea mai mică fracțiune de secundă, cineva a calculat-o, este 10 la puterea minus 43, deci 0,43 de 0 și 1 dintr-o secundă. În atât de puțin timp, într-o clipeală din ochi, Domnul Iisus va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său, va învia pe cei morți și împreună se va reuni mireasa cu mirele său iubit. De aceea va fi în mod invizibil, pentru că nu va fi timp într-o simplă clipeală, și dacă ar fi într-o secundă, poate că ceva s-ar fi putut vedea, un flash de lumină, nici atât nu este, nici măcar o secundă, și dintr-o dată vor dispărea de pe fața pământului, cred eu, milioane de oameni, deși nu atât de mulți cum se așteaptă majoritatea creștinilor. În mod surprinzător va veni Domnul, neașteptat. Expresia folosită este ca un hoț la miezul nopții. În grecește, verbul este harpaso, adică pe neașteptate. De aici avem noi cuvântul răpire. Răpire nu se referă la ceva violent, cum au batjocorit unii cuvântul acesta. Până astăzi îl batjocoresc, vezi tot felul de comentarii despre asta și spun ce răpire a bisericii, ce noi suntem luați cu forța, nu e vorba de răpire. Cuvântul răpire aici are sensul de ceva care se produce în mod surprinzător, pe neașteptate. Dintr-o dată și foarte rapid. De aceea este folosit cuvântul răpire. Un cuvânt mai potrivit ar fi fost ridicarea noastră la cer, dar aceasta ar fi presupus ceva lent. Ori noi nu ne vom ridica lent, ci dintr-o dată Domnul ne va lua la el. De aceea Domnul Iisus a spus, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei 24, 42 la 44. Dragii mei, ce semne are un hoț înainte de a veni să spargă casa? Vreun hoț lasă semne? Unii mai sunt atât de inconștienți să însemneze casa la care vor da spargerea. Bine, un hoț profesionist nu lasă niciun semn, nu te anunță că în seara respectivă sau noaptea respectivă îți va sparge casa. Hoțul vine pe neașteptat, iar Domnul Iisus ia această pildă să ne spună clar că nu-i niciun semn prevestitor pentru venirea lui, că ea poate avea loc oricând și în momentul în care mai puțin ne așteptăm, poate să fie chiar în seara aceasta. Tot legat de modul în care va avea loc răpirea, răpirea va face transformarea trupului nostru muritor de carne și sânge într-unul etern de slavă, asemănător îngerilor, fiindcă Domnul Iisus a spus că la învierea morților vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri, iar carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. De aceea Pavel îl aștepta chiar în timpul vieții lui și spune cuvintele acestea în 2 Corinteni 5:4, chiar în cortul acesta, adică în trupul acesta de carne, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, nu că am dorit să murim, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Iată, nădejdea lui Pavel în timpul vieții lui era ca trupul acesta muritor să fie îmbrăcat cu celălalt de slavă, peste el. Să-ți iei veșmântul de slavă, să te transformi, iar lucrul acesta știa el că se va întâmpla într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Aceasta este a doua epistolă către Corinteni, în prima spunea cât de repede se va întâmpla. Dragii mei, asta era nădejdea lui Pavel, cu atât mai mult este nădejdea noastră astăzi. Dacă el nu dorea să vadă moartea, ci dorea să vadă răpirea, să fie schimbat în viață, să știți, cu atât mai mult trebuie să ne dorim noi, pentru că ne-a fost dat nouă harul acesta să fim ultima generație. Sunt foarte multe semne care vorbesc despre a doua venire în slavă, la sfârșitul celor 7 ani, pentru aceea există semne și noi știm că semnele acestea împlinindu-se, venirea Domnului Iisus este mult mai aproape decât mulți oameni se așteaptă. Tot la răpire, cei morți în Hristos vor învia. De aceea le și scrie Pavel Tesalonicenilor să nu fie fără nădejde, pentru că dacă ți-a murit soțul, soția, copilul sau părinții și au fost credincioși, să știi că te vei reuni cu ei în trupuri de slavă și vei cunoaște. Și toți cei care au format biserica de-a lungul veacurilor, cei 75 de milioane de martiri, poate să fie și mai mulți, și toți cei care au murit în credință, probabil sute de milioane de creștini, de oameni ai lui Dumnezeu, numărul acesta deplin al neamurilor va forma biserica pe care Domnul o va reuni din cei rămași în viață și din cei morți și o va reuni cu sine ca să-i fie mireasă. 7 ani în ceruri va avea loc nunta și după aceea mireasă veșnic. Când va avea loc răpirea? Iată o întrebare al cărui răspuns nu știm, dar știm că ea poate să fie în orice moment. Unde este plasat în Scriptură răpirea bisericii? Am spus, de la capitolul 4 la capitolul 19 în Apocalipsă, avem ceea ce se numește ceasul încercării care are să vină peste lumea aceasta să încerce pe locuitorii pământului. Sunt 7 ani de necaz sau a 70-a săptămână din capitolul 9 din profetul Daniel, despre care și Domnul Iisus a vorbit. Biserica nu mai apare în timpul necazului. Nu găsim biserica în timpul necazului. Găsim evrei, găsim neamuri, găsim niște oameni pecetluiți, găsim sfinții lui Dumnezeu, care sunt cei care se convertesc în timpul necazului, care n-au ascultat Evanghelia până atunci, dar nu mai găsim biserică. Și bineînțeles că aici înțelegem noi că e vorba de răpire. Biserica nu mai apare menționată. Făgăduința făcută Filadelfiei era că va fi păzită de ceasul încercării, nu prin ceasul încercării. Și vă aduceți aminte că am spus atunci, prepoziția folosită este ec, în afara ceasului încercării. Biserica nu intră în necaz. Cineva făcea o glumă cu privire la cei care credeau că biserica trece prin necaz. Și a făcut gluma asta și a zis să li se facă după credința lor. Eu m-aș feri să zic așa. Pentru că vai și vai de cel care va avea de înfruntat necazul cel mare. Oamenii vor cădea, se vor ascunde în stânci, în crăpăturile stâncilor și vor zice munților cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne pentru că a venit ziua cea mare a mâniei mielului și cine poate sta în picioare? Vrei să fii acolo? Domnul ne scapă de mânia viitoare. În al treilea rând, Dumnezeu nu schimbă forma de a lucra cu omenirea. Întotdeauna a luat din fața mâniei pe cei neprihăniți. Întotdeauna a făcut-o. N-a lăsat sub mânie pe cei neprihăniți. El n-a pedepsit pe cel neprihănit la un loc cu cel păcătos. Și am selectat 4 exemple. Enoch a fost luat dinaintea potopului. Cum a fost luat? Spune Scriptura. Enoch umbla cu Dumnezeu și nu s-a mai văzut. Pentru că într-o zi l-a luat Dumnezeu la el și nu l-a mai văzut. Lot a fost luat înainte de distrugerea Sodomei și aici Avram, când mijlocește înaintea Domnului, pentru că acolo era o imagine a Domnului Iisus, spune lucrul acesta, departe de tine, Doamne, să pedepsești la un loc pe cel neprihănit cu cel păcătos. Și pentru că știa că sunt oameni neprihăniți în cetate, el mijlocește pe rând, scăzând numărul, iar Domnul spune lui Lot, ieși mai repede afară că nu poți să fac nimic până nu vei ieși, nu poți să pedepsești cetatea. Dumnezeu nu pedepsește cetatea înainte de a scoate pe cel neprihănit. În Cartea Evrei spune despre neprihănitul Lot. Ilie este luat la ceruri din fața robiei asiriene. Este tot o răpire, așa cum am spus. Și mai este un loc pe care aș vrea să-l citesc. Rămășița credincioasă din Israel, din Iuda, de fapt, din regatul de sud, este luată din fața babilonienilor. Înainte ca cetatea Ierusalimului și templul să fie distrus și cetatea să cadă,
Domnul selectează pe cei neprihăniți și îi scoate afară, îi însemnează. În capitolul 9 din Ezechiel, am să citesc primele 6 versete, apoi a strigat cu glas tare la urechile mele, apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu înaltea lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu înaltea lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina din in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății și prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urcinilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Dragii mei, Domnul își selectează din fața mâniei pe cei aleși și dă la o parte. Și nu îngăduie pedeapsa să vină la oaltă și peste cei neprihăniți și peste cei păcătoși. E foarte interesant locul acesta pentru că și Anticristul va pune un semn pe cei ai lui și va pune semnul acesta pe frunte și pe mâna dreaptă, așa cum vom vedea când vom studia mai departe în cartea Apocalipsa. Fericita noastră nădejde nu este cea de a trece pe sub mânia lui Dumnezeu sau sub vărsarea mâniei lui Dumnezeu, ci izbăvirea de mânia lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 1:10 spune așa, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare, adică ne scoate din mânia viitoare. Vom vedea în sesiunile următoare, în capitolele următoare, cât de grozavă este pedeapsa pe care o vor suporta oamenii pe pământul acesta și nădejdea noastră este aceasta, că Domnul Dumnezeul va trimite pe Fiul Său Iisus care ne izbăvește, ne va izbăvi de mânia viitoare, ne va retrage din fața mâniei lui Dumnezeu. În al cincilea rând, trebuie ca biserica să fie luată de pe pământ pentru ca taina fără de legii să-și poată să-și facă pe deplin lucrarea prin apariția lui Anticrist. Știți că biserica pe pământ este sare și sarea are această calitate de a opri putrezirea. Sarea este conservantul natural pe care îl foloseau încă din vechime oamenii antici și era obiectul sau instrumentul prin care ei opreau stricăciunea, prin care opreau putrezirea. Ceea ce oprește putrezirea și stricăciunea, oricum ea este în creștere pe fața pământului, taina fără de legii crește, se umflă tot mai mult, ca aluatul acela care crește cu timpul. Însă ceea ce o împiedică acum este prezența bisericii pe pământ, iar biserica este templul cui? Templul Duhului Sfânt. Normal că atâta timp cât biserica și Duhul Sfânt vor fi pe pământ, taina fără de legii nu va putea să lucreze. Ca să apară Anticrist și să înceapă necazul, necazul înseamnă 7 ani din momentul în care Anticristul semnează un pact sau un legământ cu poporul Israel. Din momentul acela, zice, el va încheia un legământ de 7 ani cu poporul Israel, dar la jumătatea legământului, timpului, va rupe legământul acesta și vom vedea ce se va întâmpla. Înainte ca el să poată semna legământul acesta, trebuie ca cel ce îl împiedică să se arate. Probabil, eu cred că Anticristul e deja în viață, ceea ce îl împiedică este biserica. Și pentru că toți o urăsc, toți oamenii din lume, Domnul le va face și lor după plac și o va lua, ca să nu mai aibă pe cine urâ și să-și poată face cel puțin pentru 7 ani, în voie, spune Scriptura de mai multe ori, i s-a dat putere, o să îi se dea autoritate 7 ani pe pământ ca să guverneze acestui anticrist. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, am să citesc de la versetul 3, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când încă eram la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Și am spus noi ce îl oprește. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit. Trebuie să fie luat cel ce o oprește, adică Duhul Sfânt, prin intermediul bisericii, după ce este luată sarea de pe pământ, putreziciunea este la culme. De aceea credem noi că răpirea va avea loc înaintea necazului. Avem 5 argumente aici și putem scoate mult mai multe decât acestea. că biserica nu va suporta necazul. Unii zic la jumătatea necazului va avea loc răpirea. Da, dar prima jumătate nu este deloc ușoară. Necazul acesta cel mare, vom vedea mai târziu, este împărțit în două jumătăți de câte 3 ani și jumătate, marcate de faptul că la jumătatea legământului anticristul, care se dă la început drept om al păcii, rupe legământul cu Israel și începe să prigonească pe Israel și începe necazul lui Iacov și mânia lui Dumnezeu se revarsă mai mult. Dar mânia lui Dumnezeu se revarsă și în prima jumătate și sunt cel puțin 2 războaie în primii 3 ani și jumătate. Miliarde de oameni vor muri în primii 3 ani și jumătate. Și noi, cu siguranță, nu vom fi sub mânia aceasta a lui Dumnezeu. Răpirea bisericii, dragii mei, este iminentă. Ce înseamnă iminentă? Se poate întâmpla în orice moment, fără a avea semne prevestitoare. Semnele din Matei 24, știți că Domnul Iisus în ultima săptămână stă cu ucenicii pe muntele Măslinilor și ucenicii îl întreabă când vor avea loc lucrurile acestea și care va fi semnul venirii tale. Să deosebim cele două lucruri, și anume venirea Domnului pentru biserică și venirea lui pentru poporul Israel. În Matei 24, semnele venirii sale sunt pentru venirea lui la Ierusalim ca domn. Aceasta se va întâmpla după cei 7 ani de necaz. 7 ani pe pământ va fi necaz și mânie și în cer va fi nuntă. Nuntă în cer. Semnele acestea sunt în special pentru Israel. Haideți să citim la Matei 24, să ne dumirim foarte clar. De ce spunem că sunt pentru Israel și nu pentru biserică? Unii zic, da, de ce le iei tu așa și le selectezi cum îți place ție? Nu e cum ne place nouă, ci este cum e scris, iar cuvântul lui Dumnezeu nu îl răstălmăcim. Îl luăm așa cum este. La versetul 15 din Matei 24 spune, de aceea când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munți. Unde se întâmplă asta? Scrie aici, unde? În Iudeea! În Iudeea! Este un semn pentru ceea ce se întâmplă în Israel, sunt semne date pentru Israel. Poți tu să știi, să fugi tu la munți, unii, există un grup de, așa să zicem, credincioși, care zic că ei așteaptă fuga la munți. Dar și în țările unde nu sunt munți, unde o să fugă? Pe insulele care sunt plane, unde o să fugă? Aici este vorba de Israel. Iar locul sfânt în care trebuie să se așeze urăciunea pustirii este templul de la Ierusalim. Acolo se va așeza. Iar aici noi putem avea un semn, pentru că, în primul rând, ca să-și așeze urăciunea pustirii, adică anticristul, icoana în templu, trebuie să existe un templu. Știți care e discuția la ordinea zilei astăzi în Israel? Marea dezbatere care împarte politica lui Israel în două părți mari? Tocmai aceasta. Dacă să se construiască templu sau să nu se construiască templu. Și sunt cei de dreapta, de partea cărora sunt și evrei ultra-ortodoxi, și sunt cei mai moderați. Și între ei este o dispută mare. În martie vor fi din nou alegeri. Dacă vor câștiga cei de dreapta, vor grăbi construirea templului sub orice formă, cu orice preț. Pentru că ei știu că nu mai au nimic de pierdut. Oricum lucrurile se împing la extremă. Mâine, în Consiliul de Securitate se va vota o rezoluție împotriva lui Israel pentru recunoașterea statului Palestina. Lucrurile se întâmplă, dragii mei, și asta ne arată că este vremea de pe urmă și că Domnul este gata să vină, a lui să fie slavă.
Amin.
Mai departe spune, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile, cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Unde se ține sabatul? În Israel. Dacă te duci acum în Israel, noi suntem duminică astăzi, la ei a fost prima zi de lucru. Ziua lor oficială este sabatul. Ei asta țin, ziua lor liberă. Nu e vorba de sabatiștii noștri, care sunt o minoritate foarte gălăgioasă, dar atât. Este vorba de cei care țin sabatul în Israel, pentru că lucrurile se întâmplă în Iudeea și sunt semne date pentru Israel. Și ei vor trebui, vom vedea în timpul necazului, că ei vor lua cartea aceasta, o vor citi, și vor aplica ad literam. În momentul în care urciunea pustirii se va așeza în templu, asta înseamnă la 3 ani și jumătate de la semnarea legământului, la jumătatea săptămânii, ei vor lua cartea aceasta, vor citi și vor fugi imediat, pentru că vor ști că de atunci începe mânia satanei împotriva lor, mânia anticristului împotriva lui Israel și 2/3 vor fi distruse, mai multe decât în holocaustul lui Hitler, iar 1/3 va scăpa fugind la munți, probabil din nou în cetatea Petra, din Iordania de astăzi, peste Iordan, sau în sud, în Edom, în munții Edomului, sunt mai multe referințe în Vechiul Testament, unde ei se refugiază o rămășiță sfântă, pentru că în timpul necazului Israel se întoarce la Dumnezeu. Dragii mei, biserica este răpită și Dumnezeu reia planul lui cu poporul lui sfânt, și anume cu poporul Israel. El n-a renunțat, dacă citim în Romani, el n-a renunțat nicio clipă la împlinirea făgăduințelor făcute lui Avram, Isaac și Iacob, numai că aceste 70 de săptămâni au intrat într-o paranteză între a 69-a, la sfârșitul căreia Hristos a fost stârpit, a fost zdrobit pe o cruce, și între a 70-a, care este săptămâna mâniei lui Dumnezeu, este o paranteză mare, care este epoca noastră a bisericii. Dar în momentul răpirii bisericii se încheie vremea neamurilor, Dumnezeu reia planurile lui cu Israel și Israel va fi cel care va vesti Evanghelia, cum vom vedea, în timpul celor 7 ani de necaz. De aceea și acesta e un argument indirect că biserica nu e pe pământ. De ce ar mai fi nevoie ca Israel să vestească Evanghelia dacă biserica ar fi pe pământ? Israel este cel care vestește Evanghelia, și anume cei 144.000 pecetluiți pentru aceasta. Evreii creștini, ucenicii erau pregătiți pentru venirea Domnului chiar în timpul vieții lor. În perioada bisericii primare, nădejdea lor, fericita lor nădejde, era că Domnul va veni. Iar în 2 Corinteni, capitolul 5, se spune ce aștepta Pavel, așa cum am citit mai devreme. El zice așa, de la versetul 2, și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Din nou spune despre dorința lui de a fi îmbrăcat peste cortul acesta în care geme, și noi gemem, cu locașul lui veșnic, cu trupul lui de slavă. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, așa cum am citit. Timotei era îndemnat să păzească porunca până va veni Domnul Iisus din nou. Cu alte cuvinte, Pavel îl lasă pe Timotei și nu îi lasă speranța că Domnul va veni târziu. Ei așteptau în timpul vieții lor, n-așteptau niciun fel de semn să se întâmple. În capitolul 6, versetul 13, zice așa, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pila din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de către fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Îi spune Pavel lui Timotei, ai grijă că Domnul va veni, tu să fii găsit în ascultare la venirea lui. Evreii creștini erau și ei avertizați că Domnul vine. Și aici se aduce și mai multă lumină, în Evrei 10:37, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Atenție, este o venire scurtă. Vine repede și nu zăbovește, nu stă mult. Vine repede ca un hoț, ia ce are de luat, ce ia hoțul dintr-o casă. Ce e de mare preț. Vine și ia ce e de preț și pleacă. Și aici în Evrei, la 10:37, spune, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dragii mei, la prima lui venire pentru răpire, el nu zăbovește. La a doua zăbovește 1000 de ani și domnește pe pământ. Înțelegeți că e o singură venire, dar în două secvențe. Prima are de-a face cu biserica și cea de-a doua cu lumea întreagă. Și vom vedea diferențele între cele două veniri ale Domnului Iisus. Ucenicii din Filipii, de asemenea, îl așteptau. La capitolul 3 din Epistola către Filipeni, versetul 20 și 21, spune așa. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Ei așteptau să le schimbe trupurile, ei așteptau răpirea, dragii mei. Asta era nădejdea bisericii. Păcat că ei așteptau atunci, iar mulți dintre creștini în vremea asta nu mai așteaptă pe Domnul Iisus, când El chiar vine și este foarte aproape să vină. Pentru primii creștini aceasta era nădejdea cea mai mare. Și anume faptul că vor prinde în viață revenirea Domnului Iisus. În Tit 2:13 se formulează așa, așteptând fericita noastră nădejde și așteptarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Așadar, este o singură venire, dar în două etape. Și vreau să facem diferența între venirea pentru biserică, care poate avea loc în seara asta sau mâine, și venirea lui la sfârșitul necazului celui mare, și anume venirea în slavă. Am pus 10 diferențe. La venirea pentru biserică, în primul rând, aceasta se face în taină, în mod invizibil, pentru că are loc într-o clipă, într-o clipeală din ochi. În cealaltă parte, zice Scriptura, orice ochi îl va vedea. Cum răsare fulgerul de la un capăt până la altul, cum sfâșie cerul așa și oamenii de pe pământ îl vor vedea. Și toate semințile pământului se vor boci din pricina lui, pentru că el vine să judece. În al doilea rând, venirea pentru biserică are loc înainte de revărsarea mâniei mielului, iar revenirea în slavă este la sfârșitul necazului, după cum apare descrisă în Apocalipsa în capitolul 19. Și am să citesc de la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul lui era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Cine îl urmează? La revenirea lui în slavă. Oștile din cer. Cine sunt aceste oști în haine albe, în insubțire alb și curat? Care spune Scriptura, sunt faptele neprihănite ale sfinților. Biserica vine cu el la sfârșitul necazului. Ca să poată să vină cu el la sfârșitul necazului, înseamnă că la începutul necazului ea pleacă. Nu se pot întâmpla amândouă lucrurile deodată. Locul răpirii îl fixează în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, în văzduh. Să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. În schimb, locul venirii lui în slavă este bine delimitat, și anume muntele măslinilor. Zaharia 14:4 spune, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului. Ca să nu ne încurcăm noi, poate în vreun oraș mai există vreun munte al măslinilor, dă și orașul, muntele măslinilor care e în fața Ierusalimului. Și până astăzi poți să te duci și să vizitezi muntele măslinilor, să reproduci drumul pe care l-a avut Domnul Iisus în ziua când a intrat, în duminica, cum o numim noi, a florilor, când a intrat ca împărat și se plecau în fața lui și zicea Osana fiului David. Și el spune, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga, pentru că împăratul venea chiar pe locul muntelui măslinilor, se cobora, nu ca să domnească, ci ca să moară. Însă a doua oară va veni tot pe muntele măslinilor, însă de data asta picioarele lui vor sta acolo. Spune așa, muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Iată, Domnul Iisus vine și la a doua sa venire, în slavă, și noi vom veni cu el pe muntele măslinilor. Prima venire este pentru a lua biserica acasă. A doua venire, a doua parte a venirii, să spunem revenirea în slavă, este pentru a împărăți 1000 de ani. La răpire Domnul vine singur. În cazul revenirii lui în slavă, el vine împreună cu biserica, așa cum am văzut. La răpire are loc plecarea sfinților spre cer, iar la venirea lui în slavă, întoarcerea sfinților pe pământ. Ce mari făgăduințe avem! Acestea sunt pentru noi. Important este să asigur că tu vei fi acolo. La răpire nu este vorba de nicio judecată pe pământ, ci mai degrabă de judecata bisericii. Pentru că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Cum va fi judecata aceasta? Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Teribilă judecată. Dar la revenirea în slavă, el vine ca să judece pământul. Va așeza neamurile care vor fi rămas după 7 ani de necaz în fața lui și le va împărți în stânga și în dreapta. Va zice unora, intrați în împărăție, celorlalți le va zice, plecați de la mine, blestemaților. Răpirea este iminentă fără semne, în timp ce venirea în slavă este precedată de semne clare, așa cum sunt date în Matei. Unul din semnele clare este foarte simplu. Când îl vezi templu zidit și urăciunea pustirii în locul preasfânt, pentru că templul are 3 locuri, curtea, locul sfânt și locul preasfânt, de atunci poți să numeri 3 ani și jumătate și știi când vine Domnul. Ei bine, la răpire nu stau lucrurile așa. La răpire iau parte doar credincioșii, la revenirea în slavă, orice ochi îl va vedea, iau parte toți oamenii. La venirea pentru biserică nu se referă deloc Scriptura la Satan, în timp ce la revenirea în slavă spune că Satana va fi judecat și legat pentru 1000 de ani. De-abia așteptăm să vedem cum un înger oarecare îl ia și îl leagă și spune așa, el a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și Satana și l-a legat pentru 1000 de ani. Dumnezeul păcii va zdrobi curând pe Satana sub picioarele voastre. Asta era o salutare pe care Pavel o adresa bisericii. Cine va fi luat? Asta ne interesează cel mai mult. Odată stabilit faptul că el poate veni în orice moment, întrebarea este cine va fi luat. Nu toți cei ce se așteaptă să fie cu Domnul vor fi luați. Mulți vor trăi trezirea de la urmă, dar va fi prea târziu. Atunci va fi uluiala lor, pentru că mulți se vor aștepta să fie luați și nu vor fi. Știți, creștinătatea de astăzi se așteaptă să se golească toate bisericile evanghelice. Dar lucrurile nu vor sta așa. Chiar Domnul Iisus spune, atunci din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Domnul selectează pe fiecare individual. Nu vei fi luat în funcție de soț, de soție, nu vei fi luat în funcție de biserica din care faci parte. Lucrurile se tratează în mod individual și vom vedea care sunt condițiile ca tu să fii luat. Dragii mei, prima condiție este aceasta. Domnul vine după o mireasă curată ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. El caută o mireasă curată, nu o curvă prea mare care stă pe ape mari și care a curvit cu împărații pământului, cu statul, cu legea și cu toate celelalte lucruri, ci după biserica lui sfântă, curată și fără pată. Despre aceasta spunea Domnul Iisus, nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Așteptarea mirelui trebuie să se facă având candelele aprinse și un de lemn în vase. Cine va fi luat? Cel care este în veghere și cel care are nu un de lemn în vas, ci vasul plin cu un de lemn. E o deosebire mare. Foarte interesant, la venirea Domnului, asta am vorbit când am studiat capitolele 2 și 3, pe pământ vor fi patru tipuri de biserici. Tiatira va fi, Sardes va fi și Laodicea va fi. Toate aceste trei care alcătuiesc o mare entitate, calea cea largă, atenție, sunt biserici, vorbesc de Domnul Iisus și jertfa Lui, vorbesc despre răstignirea Lui, vorbesc despre mântuirea prin sânge. Toate aceste trei vor intra în necaz și vor alcătui curva cea mare care șade pe ape mari, mama curvelor și spurcăciunilor pământului, și vom vedea că această ființă, să spunem așa, această biserică universală este redată pe larg în Scriptură și este gata să se formeze astăzi. Numai Filadelfia va fi luată. Și trebuie să ne asigurăm că suntem într-adevăr Filadelfia ca să plecăm cu toții. Asigură-te că ești parte din Filadelfia. Și dacă nu ești, fugi, ieși afară din tabără la el și suferă ocara lui ca Domnul să vină să te ia odată cu biserica lui, slăvită, curată, fără pată. Nu va lua Laodicea. Nu va lua o biserică care doarme. Nu va lua una care îi merge numele că trăiește, dar e moartă. Nu va lua una căldicică. Nu va lua una care are compromis cu lumea, ci va lua numai pe cei sfinți, curați, fără pată. La venirea lui, atunci când el va veni, să fim astfel găsiți. Mai departe, care este atitudinea noastră? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Dragii mei, am fost obișnuiți să avem o atitudine pasivă. Să stăm liniștiți, să spunem, odată ce ne-am ridicat în picioare sau l-am primit pe Domnul Iisus sau ne-am botezat, cu siguranță vom fi răpiți. Nu este o atitudine pasivă, nu așa se vor întâmpla lucrurile. Domnul Iisus ne spune că trebuie să avem o atitudine activă la venirea Lui. Noi trebuie să fim gata. În Luca 21:36 spune, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Lucrurile care se vor întâmpla pe pământ, lucrurile acestea grozave, spune Domnul Iisus că noi vom scăpa, adică vom fi luați înainte de ele, dar pentru asta trebuie să veghem și să ne rugăm. Veghere înseamnă să fii treaz. Ca să fii treaz, în primul rând trebuie să te trezești și în al doilea rând să rămâi treaz. Pentru că somnul foarte ușor vine peste noi. Foarte ușor intrăm în forme. Foarte ușor vine din nou ațipeala. Foarte ușor păcatul ne înfășoară așa de lezne și în forma aceasta nu te va lua Domnul. Trebuie să fii într-o stare de veghere. De altfel n-ar mai fi spus Domnul Iisus. Dacă ar fi spus, stați oricum liniștiți în bisericile voastre, că eu oricum vin, el spune, nu, vegheați, fii treaz, așteaptă. Cum să veghezi? Cu mijlocul încins și făcliile aprinse. Să ai foc! Să ai foc în inimă. Așa cum Laodicea n-avea, noi să avem focul acesta, ca el să nu ne verse la venirea lui. În al doilea rând, trebuie să fii găsit rugându-te. Observați aici la Luca, Domnul Iisus spune, vegheați și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați. Nu că scăpăm automat, trebuie să ne rugăm. Noi n-am luat-o asta, noi am zis, vine Domnul, aleluia, și mai vezi pe unii inconștienți, da, să vină că m-am săturat. Păi, dar nu-i vorba că te-ai săturat, că s-ar putea să intri în necastul, nu să fii luat. Tu trebuie să fii găsit veghind și rugându-te, sunt condiții puse de Domnul Iisus. El nu va lua pe robul leneș care doarme. El nu-l va lua pe cel care are făclia stinsă, din care este un firicel de fum, nu. El va lua pe cei care veghează, se roagă, sunt treji și au făcliile aprinse. Trebuie să fie o pregătire în curăție. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi știind că Domnul Iisus vine? Ce fel de oameni? Să-L vezi față în față, să-ți vorbească personal, să cazi la picioarele Lui. Ce fel de sfințenie ar trebui să avem când știm că Domnul este gata să vină? Dragii mei, să nu ne culcăm pe perna asta a adormirii, Da, Domnul Iisus ne-a îmbrăcat în haină albă. Da, ai haină albă, dar ai grijă să nu pătezi. Da, te-a îmbrăcat în neprihănirea Lui, dar ai grijă să fii treaz când vine El. Grăbind, în al patrulea rând, grăbind venirea Domnului prin vestirea Evangheliei. Ce fel de oameni, spunea Petru, ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Cum putem să grăbim? Pentru că atunci când va intra ultimul în numărul de plin al neamurilor, va avea loc răpirea. Și s-ar putea ca pe ultimul tu să-L evanghelizezi. Și grăbește-te să-L evanghelizezi, ca să vină Domnul Iisus. Poți face ceva ca El să vină. Și El poate veni oricând. Al cincilea lucru, trebuie să ai candela plină cu un de lemn. Pilda fecioarelor ne învață exact acest lucru. Că toate erau fecioare, toate aveau curăție, toate aveau candele și toate aveau un de lemn în candele. Și cineva spune, eu am Duhul Sfânt, dar nu te întreabă nimeni dacă ai Duhul Sfânt. Ci întrebarea este, ești plin de Duhul Sfânt? Și vei zice, asta e o condiție prea mare. Nu, nu. Pentru primii creștini nu era o condiție prea mare. Pavel când i-a întâlnit pe unii zice, dar voi n-ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Și îi spun, nici n-am auzit. Așa era condiția normală. Ei erau oameni plini de Duhul Sfânt. De-aia au revoluționat lumea. Că ne-am obișnuit noi cu creștinismul ăsta în care nici măcar nu se mai vorbește de Duhul Sfânt. Asta e generația de la urmă care e sub influența Laodiceei, dar lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Iar aici, în pilda aceasta, ni se spune să fim gata, având candelele acestea cu un de lemn și un de lemn de rezervă. David spunea, tu ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Iar despre Duhul Sfânt, Domnul Iisus spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu doar să ai tu Duhul Sfânt, să curgă în afară. Să fie peste capul tău un de lemnul ăsta și să curgă în afară. Asta este condiția în care poți să ai siguranța răpirii. Altfel nu sta liniștit. În numele Domnului să spun, nu sta liniștit. S-ar putea să rămâi aici. În al șaselea rând, verificarea focului din candelă, ca să nu fi încălnicei ca la Odiceea, făcliile să vă fie aprinse. Domnul Iisus nu acceptă o inimă împărțită, nici o dragoste stinsă, nici o dragoste căldicică, ci noi trebuie să avem o dragoste de foc pentru El. Pe cea care are o dragoste căldicică, El o varsă, așa cum am vorbit. Și în al șaptelea rând, iubindu-L pe El, Domnul nostru care vine, dar și iubind venirea Lui. Domnul va da cununa neprihănirii tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce iubești tu? Scriptura spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că nu poți iubi și venirea Lui, și lumea, și lucrurile din lume. După ce iubești, după asta te va socoti Domnul între cei care vor fi luați sau între cei care vor fi lăsați. Dacă tu iubești lumea și lucrurile din lume și alegi după ele și chiar și acum de sărbători tu cauți să profiți de munte și de distracții și de alte lucruri, cu astea vei rămâne. Dar dacă într-o zi ca asta tu spui sufletul și inima să iubească din toată inima venirea Domnului Iisus, dacă inima ta ți se lipește de cer, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și comoara noastră trebuie să fie El. Să iubim nu doar pe Domnul Iisus, ci să iubim și venirea Lui. Este condiție pentru răpire. Bineînțeles, oamenii se gândesc că foarte mulți vor fi luați. Eu cred că nu va fi așa. Mai mare este Laodiceea decât Filadelfia. Să nu mai vorbim de Tiatira, care e imensă, să nu mai vorbim și de Sardes. Haideți să vă dau în cifre. Tiatira astăzi, Biserica Catolică și sora ei răsăriteană, însumează împreună peste 1,5 miliarde de oameni. Sardes, protestantismul, 800 de milioane. Deja am ajuns la 2 miliarde și vreo 300. Și Laodiceea este creștinismul evanghelic mort, adormit, căldicel. Și acesta formează și el 10 de milioane. Și atunci vei zice, dar cine mai e Filadelfia? Foarte, foarte puțini. Nu va fi așa cum se așteaptă oamenii, peste tot accidente și lucruri, vor fi în anumite locuri. Ei au și pregătit minciuna și anume, probabil, vă vor spune pe asta că au venit extratereștii și ne-au răpit. Însă foarte puțin vor lipsi. Gândiți-vă în orașul acesta, dacă ar lipsi numai câteva zeci de persoane, cine le-ar sesiza lipsa? E un oraș de 90.000 de locuitori și ar lipsi dintr-o dată câteva zeci, hai să zicem sute, 100, 200, nu știu, câți are domnul aleși, cunoscuți de el mai dinainte, pe care știe el că trăiesc în curăție și cu o inimă înflăcărată, îi va lua. Câți vor sesiza lipsa lor? Câți vor sesiza lipsa lor? Foarte puțin. Ca să nu mai vorbim de orașele, cum am spus odată, de Râmnicu Sărat, E un oraș în care este o singură biserică și aia are vreo 10 persoane. Cine sesizează lipsa a 10 persoane într-un oraș de 40.000 de locuitori? Și așa mai departe. În Oltenia, în județul Buzău, în sine are sub 0,2% creștini. Nu 2, 0,2% creștini. Și din ei câți or fi vii? Vă dați seama? Cel puțin în țara noastră, foarte puțin. Poate în Ardeal să fie mai mulți, Domnul să-i mulțească. Noi așteptăm o trezire înainte de venirea Domnului Iisus, dar asta nu e condiție. Domnul poate veni chiar în seara aceasta. Care sunt consecințele asupra vieții noastre, ale așteptării venirii Domnului? În primul rând trebuie să fie o curățire autentică. 1 Ioan, capitolul 3, versetele 2 și 3 spune așa. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El însuși este curat. Dacă ai nădejdea că vei fi ca El, să stai față în față cu ochii Lui prea sfinți ca para focului, ce fel de curăție ar trebui să ai? Ce fel de curăție? Când intri în prezența unei persoane care trăiește în sfințenie, am cunoscut și eu oameni care au trăit zeci de ani în sfințenie și a venit unul să locuiască la noi într-o noapte, să se găzduiască la noi. Un frate mai în vârstă, Brugner, și deja spunea și soția mea, parcă aveam niște fiori, nu știam cum să ne purtăm în prezența lui. Un om sfânt al lui Dumnezeu. Dar în prezența Domnului Iisus, cum vei sta? Cum vei sta? Când El îți citește gândurile. Nu doar faptele le știe, ci și gândurile. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Ai nădejdea că Domnul Iisus vine? Curățește-te în fiecare zi. Verifică-ți haina, spală-ți-o mai mult, curățește-o mai mult. Noi suntem chemați să trăim într-o stare de mărturisire și să umblăm în lumină și să avem părtășie unii cu alții. Pentru ca sângele Domnului Iisus să continue să ne curățească de orice păcat până la venirea Lui. Când El va veni, nu va mai fi vorba de mijlocire. Domnul își întoarce fața de la altarul mijlocirii către pământ și atunci are loc răpirea când cei sfinți pentru care a mijlocit sunt făcuți desăvârșiți și nu mai e nevoie de mijlocire. Și sunt uniți împreună cu El în slavă. În al doilea rând, încă o consecință a așteptării Lui este desprinderea de lucrurile pământești. Desprinde-te! Să-ți ridici privirile spre cer. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Fratele meu, sora mea, în ce parte te uiți? În ce loc te uiți? Ce mai vrei din pământul ăsta? Pământul cu tot ce pe el va arde, dar înainte să ardă, vine Domnul. Și cine crede că vine Domnul, să zică amin. Vino, Doamne Iisuse. Însă când vine El, privirea noastră trebuie să fie îndreptată în sus. Asta înseamnă, nu te poți uita în două locuri, înseamnă că trebuie să-ți iei privirea de la lucrurile de pe pământ. În al treilea rând, trebuie să te mângâi cu nădejdea venirii și spune Scriptura aici, după ce vorbește despre răpire, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Trecem prin necazuri și prin încercări, cu toții. Trecem prin boli, prin suferință. Am spus că sunt trei nivele în care Satana poate să ne atace. Cu îngăduința Domnului, noi suntem încercați în trei feluri, cum a fost și Iov, cu familia, în al doilea rând, cu posesiunile noastre materiale și în al treilea rând, cu sănătatea noastră. Care este mângâierea noastră supremă în toate încercările noastre? Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu care cuvinte? Domnul Iisus vine, va pune capăt lucrurilor lumii acestea, va pune capăt stării noastre de slăbiciune în trup, va pune capăt încercărilor și îl vom vedea față în față așa cum este. Vom fi transformați într-un trup de slavă ca Lui. De aceea, ultimele cuvinte cu care se încheie Apocalipsa sunt acestea. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisus! Amin!